velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf. Og jeg har kastet mig ud i at prøve at forklare det hele. Men i de her programmer, der er vi dykket ned i det periodiske system. Og det har vi gjort sammen med professor i kemi ved Københavns Universitet, Thomas Just Sørensen. Velkommen til.
Mange tak.
I sidste afsnit, der var vi dykket ned i søjle nummer 9.
Ja.
Nu er vi videre til søjle 10.
Ja.
Det er jo det lange, røde træk, vi har gang i. Det er jo et langt, sejt træk. Det er jo i midten af det periodiske system, vi er lige nu. Der er 4 grundstoffer i hver søjle. Men jeg har opdaget et mønster.
Ja.
Det virker som om, at hver gang vi kommer ned mod de nederste, så er det sådan nogle fantasi. Det er sådan nogle, vi selv finder på.
Det er i hvert fald nogle, vi selv har lavet.
Ja.
Og så skal man jo så blive overbevist. Altså typisk er der enten nogle tyskere, eller nogle amerikanere, nogle russere, måske nogle japanere, der har lavet det her. Og så skal du jo så overbevise de 4 andre grupper, der ved noget om det, om at de rent faktisk har lavet det, ikke?
Jo, men stadigvæk. Vi ved altså, om en gave folk selv har lavet. Det er ikke den gave, man har mest lyst til.
Hvad hvis vedkommende er keramiker, eller kunstner, eller bager?
Jamen, du har altid gode argumenter. Men oftest er det en 7-årig søn, der har været i et sløjt lokal lidt for lang tid med et stykke træ, og en lidt for frisk lærer. Ja, vi laver et spækbræt. Bare skriv mor på det. Det er min egen barndom.
Har du aldrig givet fribilletter i gave heller?
Det kan jeg ikke udtale mig om af skattemæssige hensyn. Vi er kommet. Nikkel er det første.
Ja.
Nikkel, altså når jeg hører ordet nikkel, så tænker jeg med det samme på noget, der ikke er særlig meget værd.
Ja, det er måske noget amerikansk film.
Jamen, det er også bare, fordi jeg føler at nikkel. Det er den mindste mønt.
Jeg bliver altså sådan lidt skræmt for nikkelallergi.
Gud ja, den er der også. Min kone har nikkelallergi.
Ja.
Altså, det, der er gået op for mig, det er, at der er nikkel i næsten alt.
Ja.
Carina, hun kan få udslag af at spise havregryn. Der er jo bare et nikkel i havregryn.
Vildt. Ja. Ja, men jeg tror jo nu, altså det er jo min egen totale lommefilosofiske holdning, det er, at vi har åbenbart relativt meget nikkel i dansk jord, siden at man kan slå ud også på jordbær og sådan noget, ikke?
Jo, så nikkel har vi, men nikkel, kan vi mine det i Danmark så?
Jamen, det er jo igen med rentabilitet. Altså, vi kan tage det meste. Altså, vi kan jo også få, ikke nødvendigvis nikkel, men aluminium. Vi har jo sand ude i Vestjylland. Der er så mineralholdigt, at vi i princippet kan få alle mulige grundstoffer ud af det. Jeg tror ikke lige, nikkel er noget, man sådan har det stedet prøvet. Jeg tror, det giver mere mening at finde sten.
Okay.
It's the 5th most common element found on our planet. It's produced in more than 25 countries, but to most people, it's a complete unknown. What is nickel?
Vi bruger det i laboratoriet. Det nikkel er relativt stabilt, det er relativt billigt. Vi kan bruge det til spatler og sådan noget der. Men vi har alle sammen, de fleste af os, arbejdet med sådan nogle krokodilnæb, som vi lavede kredsløb med og ledninger.
Når du laver sådan en lille kemisæt, men sådan en lille fysiksæt, hvor du sidder og skal tænde en lille lampe.
Præcis. Og det er jo sådan, at det er lavet nikkel, fordi nikkel er lige tilpas blødt, og det oxiderer ikke. Hvis vi havde lavet det af jern, så ville det få rust på overfladen, der strøm kan ikke gå igennem rust. Nikkel, det er mere stabilt og robust, og vi kan også fornikle ting, så det bliver ved med at være blanke. Det skal vi så ikke gøre. Du skal i hvert fald stadig ikke gøre det. Så det er derfor, det er også derfor, vi får allergi, når vi køber billige smykker, fordi de er dækket med nikkel, fordi det er blankt og ikke skal pusses og sådan noget.
Ja, men af en eller anden årsag kan vores, er der bare mange af os, der krop, der ikke kan tåle nikkel.
Ja.
Tænker du, at vores allergiske reaktion har et biologisk grund? Så vi får den her allergiske reaktion, fordi vi skal holde os væk fra det. Altså, giver det mening?
Det er jo, de fleste allergiske reaktioner er jo, fordi vores immunforsvar reagerer på noget forkert. Altså, jeg kan dårligt trække vejret i øjeblikket, fordi at min krop tror, at birkepollen er en eller anden gift, og så mit immunforsvar går totalt i overberedskab og angriber birkepollen.
Og nikkel er det samme, fordi der er vel ikke noget skadeligt i nikkel for os?
Nej. Nej, vi har også brugt det til at fore konservesdåser og sådan nogle ting med. Fordi det netop er relativt bestandigt og kan tåle syre og ikke ruster. Det er selvfølgelig opdaget her i Skandinavien.
Yes.
Ligesom rigtig mange af de andre. Men det kommer egentlig som en forurening i kobberet. Fordi vi opdagede det, fordi vi havde brug for rent kobber. Og så blev vi ved med at rense på kobberet, og sidst så stod vi med en klump. Noget andet metal, og det var sådan en.
Nå, så det var et overskuds, et bistof af kobber. Det kan godt lide at binde sammen.
Det findes åbenbart naturligt i samme steder i samme sten.
Okay. Og hvis vi går videre fra nikkel, så kommer vi ned til det, der hedder palladium.
Ja. Og nu er vi nede ved de der kritiske grundstoffer igen. Palladium har vi brugt typisk i forskellige former for katalysatorer. Altså det vil sige, hvis vi skal bruge noget, der omdanner et stof til et andet effektivt,
ja,
så palladium, både i kemilaboratoriet, men også i brændselceller, og hvis vi skal lave brintbiler og sådan noget der, så er det platintype metaller, palladiumtype metaller, som er rigtig effektive til det. Og der er vi så udfordret af, at der ikke er særlig meget palladium og platin. I kemilaboratoriet er det super skægt, fordi der kan vi have noget, der hedder palladium 0. Det vil sige, at vi kan have palladium som et enkelt atom, som vi kan fange inde i en skal af organiske molekyler. Og på den måde kan vi bruge palladium til at, ligesom at donere elektroner til andre grundstoffer. Så hvis vi vil lave noget om, så er det typisk med, at vi har et molekyl. Vi vil gerne have, at det her molekyl har to elektroner mere eller to elektroner mindre. Og der kan man bruge netop palladium til at sige, okay, jeg har palladium 0, jeg har de elektroner, jeg gerne vil have, men jeg vil egentlig også gerne være palladium 2, så her er to af mine elektroner. Og så kan vi lave specifikke omdannelser.
Sætter man så palladiumatomet ind i molekylet?
Det er faktisk rigtig godt set. Man laver det, der hedder en oxidativ indsætning i selve molekylets struktur. Og så efter det er sket, så finder palladiumet, at det gider faktisk ikke være her. Og så sætter man to andre dele sammen. Molekylet bliver ligesom Lego. Så sætter man en anden klods på molekylet, og så kommer palladium ud igen i det, der hedder en katalytisk cykel. Og så det kan det så gøre 100.000 vis af gange, og så...
Og hver gang sørger den for, at der er to ekstra...
Ja, så kan det være, at vi laver Viagra eller et eller andet tilsvarende. Så det er et enkelt atom, der går ind og laver en masse arbejde, og så får vi lavet de molekyler, vi gerne vil have.
Og den skal ikke have noget for det?
Nej.
Så teknisk set udnytter vi, at den kan gøre det?
Ja. Altså, der bliver brugt nogle reagenser og sådan noget der, men selve palladium kører bare rundt.
Okay. Og det er ikke noget, og det fortsætter med, at den har ikke noget, altså vi giver den ikke noget, at den får ikke fritid.
Nej, men på et tidspunkt går den som regel i stykker. Så okay, sker der en eller anden sidereaktion.
Jamen, det er da klart, hvis du skal være på arbejde 24 timer i døgnet. Altså, det lyder som om, den bare bliver sat ind og så knokler
den. Ja, det gør den. Altså, i perioder har den hævnet sig lidt, fordi at det har været palladium er super giftigt, hvis vi får det ind i kroppen.
Ja, og det synes jeg kun er fair. Hvis, når vi udnytter den, at den gør det der, synes jeg, det er fair, at den en gang imellem også lige prøver at slå os ihjel.
Og palladium er også et smykkemetal, jo. Det er hårdt, det er hvidt, det er smukt, det forgår ikke. Men jeg vil hellere fokusere på de her omdannelser, fordi det er både det her med det enkelte palladiumatom, som kan noget unikt, men også hvis man tager metallet og bruger det i en elektrokemisk celle, så er det det, vi har brug for, hvis vi skal for eksempel have en brintbil. Så er det palladiumplatin, der bare er bedst.
Ja, men så kan du godt høre, hvad der sker nu. For så kommer Toyota og siger, nu skal vi lave brintbiler, og så siger vi alle sammen, godt, nu laver vi brintbiler, og så kommer der nogen og siger, jamen, undskyld mig. Så er det jo palladium og platin, og det har vi heller ikke særlig meget.
Nej, men vi skal jo ikke bruge særlig meget. Jeg har lige fortalt dig, at det enkelt palladiumatom kan jo lave omdannet i hundredvis eller i tusindvis af molekyler.
Ja.
Så hvis vi nu har et enkelt palladiumatom, som kan lave tilsvarende arbejde hurtigt. For hver gang det bliver lavet brint om til vand, så får vi jo strøm.
Ja.
Så kan køre ud og køre vores bildæk. Så vi har jo spørgsmålet, hvor mange palladiumatomer vi egentlig har brug for, så længe vi har dem placeret rigtigt i vores bilmotorer.
Hvad vil du som kemiprofessor i kemi?
Jeg mener, at vi skal køre meget med i tog.
Oh, Jesus Christ.
Og bus og metro og cykel.
Nå, men lad os hoppe tilbage. Fordi lige ned under palladium, der kommer...
Platin.
Ja, og platin er jo...
Det er lille sølv på spansk.
Lille sølv, okay.
Ja.
Men det er mere værd end sølv.
Ja, ja. tosset.
Altså platin er, altså nu er vi der, hvor at platin er jo sådan noget superhelte kan have bygget deres dragter af. Altså, jeg forstår mig ret, nu begynder det at være et af de fede stykker metaller.
Nu er jeg jo bare offentlig ansat, så jeg har jo ikke styr på mine ædelsalgspriser.
Men det er dyrt, platin, ja, ikke?
Jeg ved ikke, om guld er blevet dyrere end platin igen, men platin er klart et af de dyreste metaller, vi har, det er også derfor, du skal have platinsmykker, og det ene med det andet, især hvis du ikke synes, at rød guld er pænt.
Ja.
Og hvid guld er jo også en blanding typisk af guld og platin. Det sjove med platin, det har vi faktisk kendt i oldtiden, og så har vi ligesom glemt det som grundstof i Europa, og så er det blevet genintroduceret der i 1800-tallet.
Nå, vi har simpelthen glemt det. Hvad havde romerne det?
Ja, det vil jeg da tro.
Ja, fordi jeg tænker lidt det der med, hvor det er tit der omkring romerrigets fald, det er altid der, Europa taber en masse viden. Så det kunne være det omkring, jeg ved det faktisk ikke. Men igen har vi at fat i et stof, lidt ligesom palladium, som også kan være en katalysator og bruges til forskellige ting.
Og det er vitterligt, altså brintbilen, det er, der ville være platin i. Det er bare simpelthen det aller bedste grundstof, når det gælder katalysatorer. Så vi har virkelig været en, der hedder Jens Christian Nørskov, som har forsket i Danmark, lavet teoretiske beregninger på katalysatorer de sidste 40 år, vil jeg sige. Han har lavet sådan noget, der hedder et vulkanplot. Ja. Det har han opfundet. Jeg kan huske dengang, det var sådan, vi kan lige lave det i Excel, og nu bliver det så lavet i sådan nogle fine tredimensionelle animationer. Det er i virkeligheden, det hedder en vulkanplot, fordi at det er, hvor god er den her katalysator. Så starter man i den ene side af overgangsmetallerne, og så bliver det bedre og bedre og bedre og bedre. Så starter man i den anden side af overgangsmetallerne, så bliver det bedre og bedre og bedre. Og så rammer man platin, og så er det bare, det bedste. Og fordi den katalytiske effektivitet, det er noget med, hvor godt binder, for eksempel hvis det er brint, hvor godt binder brint sig til metallet, hvor effektivt bliver det omdannet, og hvor nemt bliver produktet sluppet igen. Så vi har i Danmark en stærk forskningsindsats på at undersøge de her grundstoffer for katalytisk effektivitet, især i forhold til at blive brugt i brændselceller. Og når jeg siger brændselceller, så er det jo at bruge strøm til at omdanne kemi. Og i gamle dage var det jo bare, fordi vi gerne vil prøve at lave noget effektivt med strøm. Men i dag er det jo helt vildt vigtigt, når vi siger power to x, så det der x, det er jo en omdannelse fra strøm til en eller anden form for læringsmedie, der ikke er et batteri. Og når vi siger brintbiler, så er det jo en omdannelse af brint til vand under dannelse af strøm. Så det kræver alt sammen de her katalysatorer. Så det er mega fedt, at vi rent faktisk er totalt på forkant. Og jeg ved også, at danske forskningsgrupper arbejder sammen med store bilmærker som Toyota og BMW, fordi vi er så gode til det her.
Jeg har læst et sted lige her på min telefon. Platin er yderst sjældent. Ud af et gennemsnitligt ton af jordskorpen udgør blot 3 mikrogram af platin.
Ja.
Så det hævdes under tiden, at hvis alverdens platin blev hældt i et svømmebassin af olympiske dimensioner, ville det kun lige akkurat nå ankelhøjde. Det er sgu ikke meget.
Nej. Det er også derfor, man kan dedikere hele sit liv på at finde ud af, kan vi lave nogle katalysatorer, der er bedre uden platin. Det var den udfordring, der er der igen. Og så er vi jo tilbage til den historie, vi har rørt nogle gange med at sige, okay, nu scanner vi lige asteroidebæltet. Og så finder vi et sted, hvor der er noget platin, som vi kan hente ned på jorden. For vi får jo nok problemer på et tidspunkt. Vi aner jo heller ikke, hvad den næste teknologi er. Det kan være, at vi skal bruge iridium, som vi snakkede om sidste gang, for at kunne lave kold fusion. Fordi det bliver så varmt, at alt andet vil smelte. Og så er vi begrænset af, hvor meget vi kan gøre det. Og vi er også tilbage ved Iron Man, ikke? Han laver sit helt eget grundstof og putter ind i sin kold fusionsreaktor på brystet. The proposed element should serve as a viable replacement
for palladium. Altså, jeg er med på, at en stor del af verden bliver styret af, hvilke grundstoffer vi har. Men jeg har egentlig aldrig tænkt over, at det selvfølgelig også styrer forskningen. Altså i den forstand, at I vil jo altid prøve at lave det optimale. Hvad er den smarteste måde? Hvad får vi allermest ud af at gøre? Og så går de videre til nogle andre, der sidder og kigger på det og siger, ja, men prøv lige at se, de bruger 5 gram platin. Så det kan, vi skal finde noget andet end erstatning. Og så fra I ligesom har haft en idé til, at det bliver funktionelt i vores samfund, så giver det jo egentlig fin mening, at der går en 15-20 år.
Du er optimistisk der. Ja, men 30-40 år.
Ja, men det er jo faktisk, fordi der skal sidde nogen og gøre det brugbart, fordi Ja. Men kunne man ikke indføre sådan noget allerede tidligere?
Nej.
Så når I sad og arbejdede med det, allerede der begyndte så at tænke, vi kommer aldrig til at lave noget, hvor vi bruger 5 gram platin. Så vi kan lige så godt starte med at bruge et grundstof, vi ved, vi har nok. Altså, giver det mening?
Jamen, det er jo, vi laver meget proof of concept. Altså, det handler om, kan det her lade sig gøre? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange ting, som sagtens kan lade sig gøre i laboratoriet, som man ikke producerer. Fordi det giver ikke nogen mening at finde et alternativ til platin, hvis det nu er noget, som vi kun kan lave en lille bitte, bitte smule af, og vi aldrig nogensinde kommer til at kunne skalere, hedder det så smukt på entreprenørsprog, ikke?
Jo, jo.
For det skal jo kunne udbredes, og vi skal kunne lave det godt, reproducere godt mange gange, og ikke bare min postdoc, Johanne, som kan lave det i laboratoriet, fordi hun har brugt 7 år af sit liv på at lære at lave lige præcis den her.
Ja, ja, okay.
Og der er eksempler på det ting, der ikke har fungeret. Altså, der er en kæmpe forskningsområde inden for solceller, som startede med ruthenium, et andet sjældent grundstof. Og fordi det var ruthenium, der blev startet med, så det kunne aldrig lade sig gøre med ruthenium. Og så er det så vist, at man også kunne bruge nogle andre carbonbaserede farvestoffer, ikke kun ruthenium-baserede farvestoffer, men det er alligevel for besværligt, fordi det kræver, der er væsker og alt muligt hejs. Og det har så affødt, at ruthenium er der ikke særlig meget af, så er der et kæmpe forskningsområde, der kigger på det med jern i stedet for. Okay. Og så har vi lært en hel masse om jern der.
Okay, så selvom man får undersøgt noget, der ikke kan masseproduceres, så kan man stadig lære noget, som gør, at man bliver klogere på et andet område.
Ja, okay. Og hvis man prøver på at sætte de der total missionsdrevne ting op og siger, at vi skal løse det her og kunne det her, så alt det, vi i virkeligheden er bedst til omkring fantasi og grundvidenskab og skabe viden.
Det lukker vi ned.
Ja, og det er det, der er problemet. Så har vi ikke den viden, når det nu viser sig, at vi virkelig har brug for den her jernagtige solcelle ting til. Det ved vi jo ikke endnu.
Det sidste stof, vi støder på, det har, jeg har aldrig hørt navnet før.
Nej, det er også, jeg skal også lige trække vejret dybt, før jeg siger det. Men det er et kunstigt grundstof, der er lavet på en facilitet i Hessen i Tyskland.
Ja.
Og byen hedder Darmstadt, så derfor hedder grundstoffet Darmstadium.
Hold nu kæft, det lyder som bossen i en dårlig Marvel-film. Eller en eller anden...
Det er ikke en Marvel-film.
Darmstadium. Det lyder som noget, Dr. Doom har noget med at gøre.
Ja, det lyder faktisk lige præcis som den lille landsby, der ligger nede for en Victor von Dooms borg.
Jamen, hvad fanden er det? Borg. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Han har et land.
Ja.
Ej, nu finder det kraftigt.
Han er en vildt god videnskabsmand. Han er i virkeligheden, det er simpelthen noget, der har frustreret mig grænseløst som barn, ikke? At enten identificerer du dig med Mr. Fantastic, som ham, den der amerikanske polerede smørhus fra 1960'erne.
Yes. Eller også så har du Dr. Doom.
You are trespassing on Latverian soil.
Latveria.
Latveria.
Ja.
Now.
Ja, han er jo ond.
Ja.
Så gør han alt muligt fedt og sejt, og laver et antityngdekraftsgenerator, og så bruger han det til at slå 1000 mennesker ihjel med, yes, i stedet for et eller andet smart. Ikke?
Ja, men der er ingen tvivl om, at der, hvis man kunne få overbevist Dr. Doom om at arbejde for menneskeheden, så vil det gå meget hurtigere, end hvis vi bruger Mr. Fantastic eller Iron Man. Ja. Fordi han er der allerede. Han har mange teknologierne.
Element 110, Darmstadtium, was discovered here in Darmstadt, where I'm standing. In the snow.
Hvad er det for et stof, vi har dernede?
Jamen, det var der, hvor du jeg tror, du startede afsnittet med at brokke dig lidt over, at vi har de her kunstige, ja, hjemmelavede grundstoffer.
Ja.
Og det er jo et af dem, igen.
Som vi har bare lavet, fordi vi kunne.
Ja. Det er, hvorfor skulle vi ikke gøre det, hvis vi kan? Så det her, det er lavet i 1994. Jeg har ikke engang sådan en god historie om, at der var nogen, der slog os om, at det skulle hedde noget andet. De var bare totalt glade for Darmstadium.
Ja, der er ikke nogen diskussion om. Jeg kan også sige, når jeg sådan slår Darmstadium op, så det er heller ikke, fordi der er skide meget information om det.
Jamen, der er heller ikke rigtig noget at hente, og man kan sådan sige, at der er sådan, den her del af det periodiske system, de hed noget andet før, fordi vi ikke rigtig havde nogen grundstoffer. Så hed det bare grundstof nummer 110 eller 110. Og så kom det hele ligesom fyldt ud samtidig. Og hvis man ser på de navne, der er, hen ad rækken, ikke? Så er der så Darmstadium, så har tyskerne fået noget, så kommer Nihonium lige om lidt, så har japanerne fået noget, og Moskovium kommer også.
Jeg kan så til gengæld fortælle dig omkring navnet. Der var problemer.
Åh, nej.
Fordi russerne kaldte det noget andet. ikke se det.
Åh, Becquerelium. Og ja, der er faktisk der er slåskamp hele vejen rundt. Russerne vil have det til at være Becquerelium, og det skulle være Hanium, ifølge amerikanerne.
Åh, nej.
Og det var Hanium, som allerede, han havde allerede, vidste, allerede mistet det i forhold til Seaborgium. Det er ren sådan Robinson, det her, ikke? Hvem der bliver stemt hjem, og hvem der ikke bliver stemt hjem.
Jo, men det er jo også det er interessant, at det er, hver gang man sådan, hører om de her grundstoffer, der hvor de største konflikter ligesom er, det har været navnene. Det har været, diskussionerne har været størst.
Jamen, jeg tror, der har virkelig været slåskamp om at bevise, at man rent faktisk har fundet det, for det handler jo om den, der får lov til at give navnet. Det er jo dem, der kan dokumentere, at de har opdaget det først. Så først kæmper man med at have gode datostempler på sine opdagelser, så man kan sige, ha, jeg så den her kerne ved hjælp af mit hjemmebygget instrument, som du i øvrigt har hjulpet os med at bygge, fordi vi har kun fire i verden. Så det er klart mig, der skal have lov til at kalde det Darmstadium i stedet for dit fjollede Harnium eller Becquerelium. Og så ender det garanteret med, hov, forresten, vi har også lige opdaget med 119. Hvis vi nu kalder det for Moskovium, ja, i stedet for, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Så får du tre russer og en russisk by, og jeg får to tysker og en tysk by, så er det fint.
Er det reelt en diskussion, tror du? Altså imellem, det er jo den politiske del af forskerverdenen.
Ja.
Og det er reelle diskussioner, der nogle gange kan være på højt plan. Og man siger, det er jo ikke, I kan jo godt sige, nu har I jo fået de tre sidste. Så det er nu det færre, at vi får en. Og vi er også nødt til at tænke, altså så man, navnene kunne også komme af, at man siger, nej, men nu er det også vigtigt, at vi har flere kvinder. Så begynder man at sige, så skal der ikke kvindenavn, vi skal også have flere. Altså det er sådan en diversitetsdiskussion, der kommer.
Det tror jeg ikke, i hvert fald ikke lige i den her periode i UPAC. I dag vil det nok være sådan.
Ja.
Altså det er jo, det internationale union er ren og anvendt kemi, der sidder og beslutter, hvad de skal hedde.
Ja.
Så der sidder jo en masse hvide mænd omkring bord.
Mm.
Og så skal de så beslutte sig for de her sidste seks grundstoffer. Og vi kan jo bare se som et faktum, der er, hvis vi går videre fra Darmstadium, som er tysk, så er der Röntgenium, som er tysk. Så kommer der Copernicium, som er italiener. Så er der Nihonium, det er Japan. Fluorovium, som er en russer. Moskovium, som er en russer. Livermorium, som er amerikansk. Tennessee, amerikansk, og så Organesian, tror jeg, Sium, som er også en russisk forsker, ikke?
Nå, russisk, ja.
Ja. Så der har jo helt sikkert været lidt, udover hvem, der har opdaget det, også været en lille smule politisk forhandling om, vi sådan fordeler sol og vind lige.
Okay, men det er jo på en eller anden måde meget, det er jo egentlig på en måde meget smukt, at man kan finde enighed om, hvad tingene skal hedde.
Man kunne godt ønske sig, at der måske var valgt nogle andet end hvide mænd som rollemodeller også, ikke?
Jamen, vi havde da en kvinde i den sidste.
Ja, jeg havde Lise Meitner i Røm.
Ja, så.
Så der er to.
Ja. Vi skal, altså, der er jo masser af grundstoffer, vi ikke har fundet endnu.
Det er rigtigt.
Så der er rig lejlighed til at navngive.
Men det er jo nok højst sandsynligvis. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen kvindelige kernekemikere. Det er der sikkert.
Højst sandsynligt.
Som vi kan opkalde dem efter. Det er sådan lidt noget navlepilleri, ikke? Altså.
Ja, det er lidt nogle gange lidt ligegyldigt, hvad tingene hedder. Fordi når det vigtige er, hvad vi kan bruge dem til. Om de kan gøre nogle liv lettere, er vel det, vi skal.
Altså, for det er jo mest. Jamen, der er også inspiration på at tænke på, hvor mange mennesker, der sidder, mange børn, unge, som sidder og kigger på den der tavle.
Ja.
Med det periodiske system i folkeskolen eller i gymnasiet, hvor det nu hænger.
Jeg vil virkelig gerne fortsætte den historie, og hvad så?
Jamen, de skal jo spejle sig i et eller andet, eller blive nysgerrige på et eller andet, ikke?
Ja.
Og lige nu ser de Borium og Einsteinium, som nogle af de eneste, de genkender, ikke? Marie Curie.
Mm.
Altså.
Faktisk burde man kalde det noget som tiltræk i børn. Man kunne godt kalde et af dem for soggy, fordi det ville bare være en ting, det ville bare være sjovt. Har du lagt mig til dig, der hedder Soggy? Det var sådan noget, man gik op i som barn, at man kunne skrive noget på sin regnemaskine og vende den om, og så stod der bolle. Altså, det gjorde der i vores generation, gik op i det. Men forstår mig ret, hvis man lige lagde sådan lidt ind, at de faktisk kunne finde noget sjov i det, så ville man huske det. Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Vi bragede ned igennem det, der hed Søjle 10, og er nu på vej mod søjle 11. Og ikke for at spoile for meget, men så vidt jeg kan se, så er kobber noget af det første.
Det er det. Og vi begynder forfra, for nu er vi i kommet tilbage til gruppe 1.
Sådan. Med mig her i studiet, der havde jeg professor i kemi ved Københavns Universitet, Thomas Just Sørensen. Og mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixepulten, der sidder Christoffer Plateau. Hej.